книги і війна. Книговидавничий бізнес під час війни неочікувано почав зростати. І цікаво поговорити про це і пороздумувати, чому так. Цікаво дізнатись, чому люди стали читати більше. І саме сьогодні про це я хочу поговорити. Це подкаст «Добре, що ти тут». Я називаюсь Володимир Багненко.
Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
У мене в гостях Наталя Васильєва. Вона видавчиня і письменниця. І сьогодні з нею про це поговоримо, бо вона дуже глибоко в контексті і знає про це набагато більше, ніж ми. Привіт.
Привіт.
Я завжди на початку кажу, добре, що ти тут.
Навзаєм.
Це назва подкасту, але насправді це моє відношення до кожного гостя. Я хочу поговорити з тобою саме от про книги, але для початку розкажи трохи про себе, будь ласка.
Я народилася, все життя прожила в Харкові, і після вторгнення я переїхала спочатку у Франківськ, потім у Харків, а тепер мешкаю вже півроку в Києві. Я все життя моє пов'язане з книжками, невід'ємно. Я з дитинства пишу, потім я вступила на бібліотечний факультет і стала менеджеркою книгознавчої справи, якось так. Потім я навчилася верстати книжки і стала літературною редакторкою. І я книжкова людина, я жартую завжди, книжкова людина на всю голову. Ось це про мене. Угу. Мені здається, що я, не знаю, помру в книжках, з книжкою в руках, це такий чорний гумор, але це частина мого життя. Так, угу. Не частина, більша частина мого життя, будемо відвертими.
Так, да, але багато людей книжкових, які живуть з книгами, але вони не починають своє видавництво і не редагують книги, не пишуть, не видають, або щось роблять одне з цього. Ти робиш все.
Ну, практично.
Ти редагуєш і пишеш. Розкажи трохи про своє видавництво. Розкажи, будь ласка, як взагалі ти прийшла до цього і коли?
Я працюю у книговидавничій сфері вже років 13-14 років, і все почалося з того, що я стала верстати книжки. І мені це так сподобалося, що я стала верстати безкоштовно, я верстала каталоги, ну, коротше, все, що погано було прибито до підлоги, я верстала. І мене це страшенно захопило. І я верстала, навіть коли я працювала у відділі комплектування Харківської бібліотеки, Харківської академії культури, яку я закінчила. Я і там верстала. У нас був такий комп'ютер Максим, на якому був встановлений піратський індизайн. Страшне, кажу, страшні речі. От. Коли я пішла в декрет у 15-му році, вийшла з декрету, я з чітким розумінням, ну я і пішла в декрет, будемо відвертися, з чітким розумінням, що у бібліотеку я не повернуся ніколи. Не тому, що бібліотеці погано, а тому, що це абсолютно не моя історія. Мені треба до людей, мені треба в маси, а сидіти за комп'ютером і працювати з нотами, ну це просто не моє. І от я вийшла у дитяче видавництво дизайнером-верстальником. І знаєш, це відчуття, жінка вийшла з декрету, на стіл, офіс, під ногами немає дитячих іграшок, ніхто не тебе не смикає, мама. Це було вперше, там, перші півроку, це була ейфорія справжня. А потім настало вигорання, тому що я зрозуміла, що мені тісно, мені мало просто верстати книжки. Я як та ненормальна людина сую носа всюди, де мені дають можливість це зробити. У мене була головна редакторка Ліля Гумина, і я така, Ліля, а чому ми там повезли на Арсенал такі-то книжки? А чому такі-то не повезли? А чому тут така назва? А отут можна сказати, коротше, я не знаю, як мене витримували, але люди святі витримали мене. Я зрозуміла, що мені тісно, мені мало, мені нікуди рости. Але насправді цього лише замало, щоб зробити власну справу. Паралельно із тим, що я зупинилася у розвитку як дизайнерка книжок, тобто я не бачила свого лінейного розвитку у цій сфері, лише у цій сфері, я ж паралельно завжди займалася літературним редагуванням. До мене йшли автори, я читала рукописи, ми проводили конкурс огляд, семінар «Мода особи жанщина», тобто рукописи були у мене завжди, постійно, і зараз вже, може, їх там 500 десь за весь мій досвід. І я розумію, що я тримаю в руках кілька видавничих професій. І мені було настільки страшно відкривати власну справу, я зрозуміла, що у мене це єдиний вихід. От як скласти всі мінуси в один кошик і зробити з цього один великий плюс. Тобто зробити з лимонів лимонад. Ось це була моя задача. Я зможу заробити на тому, що я редагую, на тому, що я верстаю, на тому, що я вмію розказати про книжку, я знаю, де її надрукувати. От на всьому цьому лише, якщо я всі ці процеси об'єднаю у видавництво, бо це вже за мене придумали розумні люди. І якщо я цього не зроблю, я і буду там копічина, там копічина, там копічина. я не зможу це все акумулювати, і щоб я могла на це жити і цим займатися з великою радістю, задоволенням і в кайф. Але мені було дуже страшно. Прям нереально страшно, тому що дитина мала, ні копійки, нема грошей, і, а на ідеї, ну слухайте, я, звісно, Дон Кіхотка ще та, але я ж все ж розуміла, що має бути якийсь старт. Я хотіла стартувати у лютому, у січні-лютому 20-го року. І Бог мене відвів. Я не зробила це в ковідний рік, я зробила це в лютому 21-го року. Нам тоді всім здавалося, що трошки йде полегшення, що почалась вакцинація, підйом, трошки підйом, ще трошки всі такі видихнули. Але якраз тоді, у 21-му році, активізувалася русня навколо кордонів, і я відчула на собі, як тільки або загострення ковіду, або активізація русні, у мене продажі просто мертво стоять. І я, як мала видавчиня з трьома позиціями в прайсі, я не могла з цим нічого зробити. І це, ну, у мене був 6 тижнів без жодного продажу. За ті 6 тижнів я провела 6 презентацій. Це велике навантаження, і це відчуття без виходів, воно, ну, дуже тиснуло на мене. І, власне, коли я шукала назву видавництва, я не могла, я не знала, хто я. Ну, я хочу видавати книжки сучасних українських авторів, лише початківців. Чому? Я сама початківця. В 14-му році вийшла моя книжка оповідань. Тоді, в 14-му році, у мене було чітке усвідомлення, що я молода, українська, перспективна, давай, що ладно, авторка нікому не потрібна. І це було правдою. Правда і в тому, що я навіть не спробувала нікуди постукатися, тому що в моєму оточенні літературної студії при спілці письменників було таке, така догма, що ти нікому не потрібен. Навіть якщо ти прям, не знаю, талановитіший, просто, я не знаю, як сам Бог. Частково це, звісно, була правда. Пробитися в 14-му році було набагато складніше автору, ніж зараз, просто в рази. Я відчула на себе всі радості самвидаву і сказала собі «never again». Просто ніколи в житті я більше цією фігньою страждати не буду. Тільки так, як воно має бути. Тоді моя книжка дійсно потрапить до мого читача. А вся решта, те, що моя книжка є у моїх друзів, дякую вам, друзі, але це не мої читачі, не ці люди.
Ваша особливість, ви видаєте виключно
сучасних молодих авторів. Причому, знову ж, повертаючись до назви, я назвалася літера В. В латиною. Чому? Там довга історія, воно нікому не треба, ну, вже не суть. Я просто підтягнула назву іншого проєкту, тому що він входив у моє видавництво, я думаю, ну, на що двічі ходити, на що двічі вставати, можна взяти цю назву і стати літера В. Але коли почалось вторгнення, а я в Харкові на Салтівці, і у мене за 5 кілометрів від мого будинку окупація, вже циркуни окуповані були буквально за кілька днів, я просто, мене фізично нудило від цієї літери. Я розуміла, що літера тут ні до чого, але я не хотіла мати нічого спільного взагалі з цим наративом. І тоді, як роблять графічні дизайнери, коли вони шукають назву чи роблять логотип, вони малюють коло чи квадрат і тут пишуть навколо асоціації з тим, що ти робиш, чи з тим проєктом, чи з цією ідеєю. Я зрозуміла, що я відкриваю молодих авторів, тексти для себе, тексти для людей, відкриваю саму себе, мої люди відкривають самі себе. І ми стали відкриттям. Ми призапустилися у квітні 22-го року. Я отримала грант від фонду Keep Going і, власне, почали нову історію, нову сторінку нашого життя.
Це дуже надихаюча історія. Тобто, це назва з'явила вже після початку повномасштабного вторгнення. Але от, те, що ви робите, це взагалі дуже важливо. Просто хочу тобі подякувати, тому що дійсно я, як людина, яка видавала в 2019 році першу книгу, я розумію, наскільки це складно. І коли є хтось, хто просто бере на себе відповідальність видавати молодих авторів і вірить в них, це дуже цінно і для ринку це важливо. Розкажи трохи твоє відчуття. Давай так, спочатку статистика. Значить, є дослідження Українського інституту книги про те, що кількість видавниць збільшується, і більшість видавництв або зберегли свої видавничі потужності, або їх збільшили. 87% таких є. Також є моє суб'єктивне відчуття як читача, що книжок стало більше і в книгарнях, і в цілому, навіть реклами книг зараз на білбордах. Ну і якось от відчуття, що книга заповнює наш світ, виходить з ринку російська книга і все більше українською. Розкажи, будь ласка, з точки зору видавця, як це виглядає?
Є певні зміни, які я відчуваю на собі. як видавчині, яка починала до вторгнення і продовжує після нього, і росте після нього, це теж важливо. Я не впевнена, що я можу прямо зараз повністю всі тенденції назвати, просто тому, що вони відбуваються тут і зараз. Однозначно змінився фокус на українського автора. Ми хочемо почути своїх авторів, голоси наших людей. Є увага до авторів, які на війні. Є увага до текстів українською, тому що люди відмовляються свідомо від споживання книжок, контенту, будь-якого контенту російською. Пішла, ну, я не можу сказати, що повністю, але здебільшого російська книжка. Все це разом створило умови для того, щоб українська книжка, доля її зростала. Плюс війна – це завжди випробування, це кризи, це втрати, це дуже складний період. І книжка часто є основою, підтримкою, опорою саме в такі часи. Мені моя авторка розповідала, що її книжку брали з собою. В окупації вона гріла людям серце. Вони її виїжджали, забираючи там якісь найнеобхідніші речі, і ця книжка, тому що вона гріє душу. Тобто книжка стала не просто текстом, вона стала символом непокори, власних кордонів власних душі і тіла. Тобто коли я забираю з собою книжку, це означає, що я це і ця книжка також. Це частина мого світу, це частина себе самого. І такі важливі речі відбуваються, як переоцінка значення книжки і читання. Коли в укритті ми читаємо дітям книжки, чи там даємо слухати книжки. Самі ми, коли нам погано, йдемо у світ книжки, щоб якось забутися, там знайти сили, підтримку і так далі. Зараз просто такий час. Питання в тому, що за кожним злетом є падіння. Як ми з цим падінням впораємося? От побачимо.
Угу. Тобто, якраз про це хотів спитати. Чи зараз це злет, і чи буде, як довго він буде, на твій погляд? От саме, якщо можеш якісь цифри навести, саме з вашого видавництва, це буде цінно, або, може, ти спілкуєшся з якимись видавцями також, і ви ділитесь інформацією між собою?
Так.
Або, я знаю, що також з друкарнею ти спілкуєшся, тобто ти точно бачиш потужності і ти знаєш деталі, от відчуття, які і як на твій погляд буде?
Ми зростаємо. Перший імпульс був весна 22-го, я би сказала, літо 23-го, десь так. Восени дуже багато проєктів призупинилися у когось. Ну, багато є там різних причин, я теж з цим стикнулася, мої деякі проекти завершилися чи перестали бути актуальними. Тобто я б сказала, що перша хвиля минула, оцей перший ентузіазм, перший оцей от я не можу цього не робити, я маю це зробити, а потім якось життя налагодилося, як би то не звучало під час повномасштабної війни, і кожна людина зайшла у свій звичний ритм життя плюс-мінус або налагодила нове життя до звичного, і все наносне, все неважливо для людини, знову пішло кудись на другий план. Залишилися донати, залишилося якесь волонтерство, але деякі проекти призупинилися або перестали існувати з певних причин. І, власне, я відчуваю, що і в книговиданні, взагалі в книжковому світі були там з'являються нові книгарні, це дуже тішить, з'являються нові видавництва, але зараз вже нові видавництва з'являються не на ентузіазмі, ми хочемо щось зробити, давай там нове, а мої спостереження – це просто переформатування гравців на ринку. Тобто, наприклад, якщо, ну зараз дуже умовно, якщо прикладна книжка зараз трошки здає позиції, а українська книжка українського автора додає позиції, то видавництво на ходу змінює формат, змінює пріоритети і може там змінити назву або зробити якесь своє там дочернє, там, ну, таке маленьке видавництво ще одне, яке буде робити саме те, що треба зараз на сьогодні читачеві. Тобто я би сказала, що це просто міняються шахові фігури, додаються нові, йдуть якісь старі, але зрештою зараз вже більше устатковуються ці процеси. Потім я відчуваю, я можу помилятися, це суб'єктивна думка, буде дещо застій, тому що ми щось хапанули, ми щось спробували переварити, а тепер що з цим робити. Я вже по собі відчуваю, що концепція мого видавництва потребує певних змін. Я не готова говорити яких, тому що мені треба подивитися трошки збоку на те, що відбувається. І, зокрема, я думаю, осінні події, Київ Букфест, Книжкова країна, Львівський букфорум, вони стануть для мене також такою можливістю подивитися на себе сторони серед своїх колег. Це дуже важливо. Тому потім буде така стагнація, потім буде знову стрибок на фоні перемоги. А от після перемоги на нас чекають дуже складні часи. Тому що все, що нас тримало під час війни, вся мобілізація наших резервів, раптом закінчиться. І з нас виймуть стрижень. І тоді нам треба знову шукати себе, як ми шукали себе після вторгнення, ми всі були розгублені. Так само, як просто от прилетить нам всім. Всі, хто тримався, всі, хто не плакав, всі, хто сказав, я погорюю потім. От це все прийде до кожного з нас. Тому що навіть ті, хто зараз активно живуть своє життя, не відкладаючи його на потім, все одно мають дещо, що воно гальмує з певних причин.
Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
Цікаво, що ти думаєш, що після війни якраз буде складніше, бо мені здається, що...
Будуть інші складнощі.
Будуть складнощі, але оця ейфорія, що ми змогли, ми вистояли, вона буде давати дуже багато опори внутрішньої, ну, з точки зору, я як психолог консультую людей, я розумію, що в минулому можна знайти опору для людини і просто дати їй це, і вона на тому буде. Тому якщо ми вистоїмо, точніше, коли ми вистоїмо, це буде давати силу. Але ми зараз говоримо виключно про ринок книговидання, про книги.
Будуть нові, я тобі так скажу, коли в мене народилась дитина, до мене прийшла подружка, у якої син на рік старший за мого. І вона сказала, легше вже тобі не буде ніколи, буде складно, але по-іншому. Так само з книговиданням. Легше не буде, буде складно, але по-іншому.
Да.
Ну тому що для мене видавництво – це моя дитина друга.
Да, це дуже схоже на, знаєш, твій бізнес, який ти запускаєш, але ти його любиш і живеш.
Так.
Поговоримо про те, як... Я тобі буду задавати ті питання, які цікаві читачам або авторам, як окупається книжка і що потрібно, щоб видавець зрозумів, ага, оцього автора видаємо ще, чи оцю книжку видаємо ще, що потрібно для цього?
Для мене найголовніше, найперше – це текст. Мені взагалі все одно, за великим рахунком, хто його написав. Угу. Вчителька, чи молода блогерша, чи блогерка, чи, я не знаю, там ще якийсь, не знаю, військовий. Спочатку текст, потім людина, яка стоїть за ним. Тільки так. Якщо я бачу, що текст класний, він чіпляє, навіть якщо він потребує певного доопрацювання, я його беру власним коштом, я роблю все можливе, щоб ця книжка вийшла, побачила світ. Потім вже є фактор особи автора. Буває так, що автор неактивний, от просто він такий. Я приймаю, і таких авторів, ну, я розумію, що вони існують, такі автори, і що мені теж треба з цим працювати. І саме тому у своєму видавництві я є та людина, яка багато дуже виступає, розповідає, там проводить презентації, тому що не всі автори, тим паче за умов війни, мають можливість приїхати на презентацію там з іншої країни, чи там приїхати в інше місто за певними обставинами. Я мушу на це зважати. І тому я розумію, що коли людина не активна, це не недолік, це такі обставини або її особисті на сьогодні, або просто вона така людина. І для мене це, знову ж таки, за великим рахунком нічого не значить. Я просто собі роблю галочку, що з цією людиною мені буде трохи складніше, просто тому, що я не можу запросити її на презентацію в Київ, умовно. А якщо людина каже, я приїду або я прийду, це завжди просто плюс, просто бонус, на якому я можу, ми можемо зробити щось нове, класне. І...
Це зусилля автора, а я от питаю більше про окупа...
книжка.
Як купити.
Так, книжка окупається тоді, коли продано, я би сказала, як мінімум 1000 примірників. Це не так багато, як для бізнесу. І не так мало, як для автора, початківця і для видавництва із невеличкою поки що аудиторією. Це такий челендж, який треба здолати. Для того, щоб здолати цей челендж, треба кілька факторів. Це має бути реклама, це має бути активна участь у книжкових подіях, це мають бути презентації, це мають бути відгуки, це мають бути от все просто разом. Але іноді складається так, що... От ти не маєш змоги натиснути на всі клавіші. І тоді стається так, як є. От просто так, як є. Тим не менш, я завжди дивуюся тому, що є перша хвиля, яку запускаю я як видавчиня. От дивіться, у нас класна книжка, подивіться. Вона стихає, а потім іде друга хвиля вже від людей, які побачили її в магазинах, тому що ми є в усіх книжкових мережах. Потім іде там не так, друга хвиля іде від близького оточення автора, а третя хвиля вже іде від зовсім невідомих мені людей. І ця третя хвиля, вона мені найцінніша, мені особисто. Тому що я чітко знаю, що ця людина – це не подружка авторки. Друзі авторів, я вам дуже вдячна за вашу підтримку, ви неймовірні, правда. Але коли зовсім незнайома людина мені чи автору каже, я відкрив для себе таку-то авторку, вона фантастична, я розумію, що це щирий захват, і ми на нього заслужили. І я, і автор. Я як видавчиня, автор як письменник. Для мене це безцінно. От це і є, за що я тримаюся кожного дня, за оці от відгуки. У мене на жодну з моїх книжок нема негативного відгуку. Жодного. Кажуть, мені не зайшло, наприклад, Орелія не зайшла, тому що там багато суржику. Але я кажу, це наш Слобожанський суржик. Так у нас говорять. Дійсно. Я сама це знаю, я сама на ньому можу поговорити. Але так, кажуть, мені не зайшло. Але ще жодного суто негативного коментарю не було. Для мене це важливо, тому що це означає, що наші книжки дійсно є краще з найкращого. Те, що до нас приходять, ми обираємо найкраще і віддаємо з чистим серцем. Це дуже важливо мені.
Поділись, будь ласка, твоїм досвідом топ-3 якихось виклики чи складнощі, з якими стикається видавець найбільше? Я розумію, що в тебе мільярд і це...
Я би сказала так. Ну дивіться, я ж не бізнес-вумен, аж не трохи. Я людина, яка, дякую Наталії Юрівні, склала в школі математику на 7, але це не моя заслуга, це вчителька мене пожаліла. Для мене перший виклик це був цифри, розрахунки, там якісь розуміння от того, скільки треба вкласти, щоб за таких-то умов стільки тоді стати. А насправді те, що ти плануєш, воно ж так не працює, і це треба вміти це все враховувати. Тобто, перше, це гроші і керування фінансовими потоками. Тут для мене це просто дуже складно. Мені було важко оперувати цифрами з 5 і 6 нулями. Коли я кажу, що у мене річний оборот 500 тисяч, у людей такі, о Боже, які цифри! Я така, 500 тисяч – це мало, це за рік. Там, поділіть 500 на 12. І я розумію, що у мене можуть бути оберти і мільйонні, і я маю звикати оперувати цими цифрами. Для людини, яка мала складне дитинство, таке, скажімо, скромне, це був реально виклик. Мені кажуть, ти візьмеш кредит на мільйон? Я така, ну якщо мені дадуть, то візьму. І мої родичі повільно сивіють, там, кажуть, Наталю, ти зовсім куку. Я кажу, ні, я не куку, я просто бачу, які цифри до мене приходять, і я оперую цими цифрами і готова. Але це для цього треба дорости. Друге, це, ну, я завжди вміла просити про допомогу. От завжди. Завжди. Скажімо, раніше, ніж я стала видавчиною, я навчилася просити про допомогу. Такі були життєві обставини, не попросиш про допомогу, підеш на дно. Жити хочеться, тому ти просиш. І це класно. Тому що, як тільки в мене почались складнощі, а вони почались практично одразу, я стала просто відкривати рота і казати, будь ласка, допоможи мені із цим. Там, чи не хочете ви співпрацювати? А давайте ми з вами зробимо щось спільне. І ця моя звичка комунікувати з усіма просто іноді творить дива. І третє, це... Дуже складно в бізнесі займатися справами, які тебе взагалі не надихають. Мені завжди важливо сказати, наполягти. Якщо ви замовляєте на сайті видавництва відкриття книжку новою поштою, і вона до вас приходить за 2 дні, я хочу, щоб ви знали, що за цим класним скілом стоїть 2,5 місяці моєї роботи. І мій просто страшенний перелік дивитися на ті складні, оці... Я навіть слів не пам'ятаю цих страшних, складних. Для мене, для людини, яка просто любить фанатії від книжок, оця вся рутина бізнесова, налагодити роботу складу на новій пошті, щоб вам книжка йшла день у день, це unreal просто, це реально такий просто нереальний виклик. Чи, наприклад, у нас є аналог 1С, українська система «Вправно». Класно, рекомендую. Вони спеціально для нас там підлаштували базу даних. 5,5 місяців, вдумайтеся, 15 тисяч гривень у мене пішло на те, щоб модифікувати цю систему для нас, для моїх потреб. Тобто, тут я не очікувала, що мені колись доведеться в базу даних вкласти в кастомізацію 15 тисяч, але це такі реалії і це ще мало. Тому, а зараз я маю базу даних, в якій у мене склад продажів все підв'язано, і це класно, це дуже допомагає. Тобто у мене склад, є база даних для складу, і є склад на новій пошті, який відправляє день у день. І на це лягло півроку мого життя, мого особистого життя. Мої вечори, які я могла провести з сином. І це нормально. Це та ціна, яку я плачу за те, щоб бути видавчиною. Я творча людина.
Але тобі довелося все це освоїти для того, щоб самі запустити видавництво і щоб воно працювало.
Так.
Добре, давай поговоримо ще, я обіцяв на початку, про авторів. Як молодому автору потрапити в поле зору видавця? Я розумію, що, наприклад, є великі видавці, до них ще складніше, але в цілому, от що треба робити автору, щоб видавець сказав «Окей».
Ну, це залежить дуже від політики видавництва і від того, хто відкриває лист із повідомленням автора про те, що я таки класний, написав книжку. Угу. Все дуже залежить від цієї людини. Я не можу сказати, як робиться в інших видавництвах, тому що це дуже унікальна, така дуже така історія, яка у кожному видавництві відбувається по-різному. Я знаю так, дуже мало людей, дуже мало видавництв готові ризикувати працювати з українським сучасним автором. Зараз їх більше, але раніше їх було менше, і на то були об'єктивні причини. Український автор приходить сирий. Для того, щоб його підготувати, просто рукопис довести до певного рівня, треба вкласти, щоб ви розуміли, приблизно 3-4 місяці до півроку. І цим хтось має займатися, і цій людині треба платити зарплату, а гроші ти повернеш собі з цієї книжки аж за рік, за півтора року, і це дуже багато. Простіше взяти умовно якусь перекладну книжку, чи автора, якого тобі порадили, бо він крутий, і десь призакрити очі на те, що десь там рукопис недопрацьований. Я зараз не хочу нікого тицяти пальцем, але я просто кажу про те, що є певні складнощі. І все більше видавців ідуть в ці складнощі, тому що бачать запит. Я хочу зауважити дуже важливу ідею. Відкриття працює з незавершеними рукописами, доводячи їх до певного рівня. Але це не задача видавництва. Видавництво має приймати максимально готові рукописи. Чим більш ваш рукопис професійно пройшов вичитку, обробку, бета-рітінг, все, що завгодно, тим більше у вас шансів. Тому що якщо ви подаєте ідею, кажете, я написав першу главу, що ви там, як ви там? Видавець скаже, людина, щоб ти була жива і здорова. І відправить куди подалі і буде правий. Тобто, ще раз, те, що ми робимо, це тому, що ми вміємо це робити. Ми хочемо це робити. Ми на всю голову книжкові. А не очікуєте від видавництв такої функції. Воно не має цього робити.
Давай ми тоді зробимо якийсь топ-3, топ-5 чек-ліст, що має зробити автор, щоб видавництво, як мінімум, було зацікавлено прочитати його рукопис і прийняти рішення. Тобто, які помилки допускає або що має зробити автор?
По-перше, досліджуємо ринок. Дивимося, хто приймає рукописи і хто приймає саме ті рукописи, які ви написали. Якщо видавництво каже, чи ви бачите по асортименту, що воно не видає поезію, ваша книжка поезії, скоріш за все, буде їм не цікава. Тобто, перше, це...
Навіть 100% буде не цікаво, не просто скоріш за все.
Ну, я все-таки, я не можу говорити за колег так впевнено. Окей. Перше. Друге, ви максимально доводите свій рукопис до найкращого стану з усіх можливих. Ви йдете до редактора, бажано до літературного редактора, який буде дивитися на сенси, не на помилки, а на сенси. Ви йдете до бета-рідерів, які просто вам скажуть, ой, подобається, не подобається, ось це, от, на мою думку, краще нам докрутити. Тобто бета-рідінг – це просто читання, це не аналіз. А от літературний редактор зробить вам прям глобальний аналіз тексту на підставі мети вашого твору. Тобто, потім іде у вас максимально це от доопрацьовування власного тексту. Потім ви розсилаєте. Не, Боже, збав, не треба всім одразу. Поступово. От одне видавництво, в інше видавництво, третє видавництво. Якщо у вас є особисті знайомства, це класно. Але я би не рекомендувала ними зловживати. Тому що, повірте, щодня мені пише, як мінімум, 30, там, може, 20-30 людей, і всі вони автори, і всім їй щось від мене треба. І до кінця дня у мене трошки смикається око. Так це я, а уявіть, що у більших видавництв. Ну, тобто там просто іноді листування краще не відкривати, просто відкривається ящик Пандори. Тобто з повагою ставтеся до особистого простору людей, навіть якщо вони вам у соцмережах такі всі відкриті і файні, дайте їм спокій, особливо в п'ятницю в 10 вечора, прям молю, будь ласка, дуже прошу. І далі ви маєте бути впевнені у своєму тексті, залізно впевнені. Серед ночі вас розбудить і спитають, чому в кінці вашого роману ваша героїня вийшла вікно. І ви починаєте, наче так, тому що там, і тра-та-та. У вас не має бути жодного сумніву, ви стоїте насмерть. І це не означає, що ви не готові до діалогу. Це не означає, що ви не готові до змін. Це означає, що ви чітко знаєте, що ви зробили і навіщо. Угу. І це прям дуже важливо. І тоді ви пишете там, ну, ви дивитесь на сторінці видавництва, які у них вимоги до подання рукописів. У кожного свої. І даєте людині те, людям те, що від вас хочуть. Якщо від вас просять синопсис, давайте. Просять заповнити Google форму, заповнюйте. І не пишіть на пошту, а я не можу заповнити Google форму. Ну, серйозно? Угу. Значить, навчіться. Тому що, якщо видавець просить...
Це роблять всі, в принципі. Як ще можна виділитись? От,
класний текст. Я ж кажу, для мене, я відкриваю зі своїм майже 15-річним досвідом, я відкриваю рукопис, дивлюсь три абзаци навскоси перші. Якщо мені дуже хочеться, три абзаци останні. Я вже одразу кажу, це кандидат на друк, чи кандидат на доопрацьовування, чи кандидат на піти ще трошки попрацювати.
На добачення.
Ні, ну, просто людина має працювати. Найгірше, що я можу сказати автору у своїй редакторській практиці, вам треба дуже багато працювати. Оце найгірше, що від мене чули. Тобто все залежить від автора, від його мотивації, бажання, від його... Письменник – це яка людина? Яка все, що бачить навколо, занотовує собі кудись для того, щоб потім використати такий чи інший спосіб. Якщо у письменника це є, він буде писати ось такі класні тексти. Питання в тому лише, коли він почне це писати. А якщо він не занотовує все, що бачить, все, що з ним відбувається із близькими, із його оточенням, ну, вибачте, але це не письменник. Не той письменник, який пише такі тексти, від яких серце холоне. І ти думаєш, о Боже, ну, це класно.
Я одна з улюблених моїх книг, «Свято, яке завжди з тобою», Хемінгуея, і він розказує там свій досвід, як він пише книгу. Він каже, що я зранку пишу, а потім забуваю про текст, намагаюся не думати, і підсвідомість далі працює. А я просто йду, і з усього побаченого народжується щось, що я завтра продовжую писати. І це настільки про письменницький процес, настільки класно це описано, я це обожнюю. Будемо потроху закінчувати. У нас в кінці є рубрика «Книги». Я тебе попрошу розказати про одну вашу. Вони дуже приємні на дотик.
Дякую.
І вони, ну, в цілому приємно їх, знаєш, тримати і відкривати, ну, от, відкриття. Тому попрошу тебе про одну розказати, і я розкажу про одну, яку я... Тут книги для складних часів, ми радимо. Мені дуже подобається книга Грегора Маккеона «Есенціалізм». Вона про те, як знайти ключове, бо всі ми зараз бомбардуємось купою задач, купою викликів. Я навіть читав дослідження, що науковцям немає часу думати. От просто йому потрібен час, щоб без соцмереж, без пошти, щоб він просто міг думати і планувати, аналізувати і збирати якісь дані і створювати нові концепції. Так от у науковців ціле дослідження, що зараз у них немає цього часу. І ця книга допомагає знайти ключове, знайти основне, знайти те, що дає тобі фокус, дає тобі силу, енергію. Тому дуже раджу. Це не видавництво «Відкриття», бо ви не видаєте перекладні.
Поки що.
Але, о, цікаво.
Це, думаю, буде тема нашої наступної зустрічі.
Окей, але я реально раджу цю книгу знайти, купити і прочитати, занотувати і використати в вашому житті. Розкажи трохи про одну з тих, яку я тобі дав.
Спитала у мами 5 дітей, кого з дітей вона любить найбільше. Вона каже, всі 5 пальців, які мені найцінніші. Як я можу обрати? Ви що, це ж діти мої. Я лише скажу так. Книжка «Війна, яка змінила нас», Катерини Пилипчук. Дивіться, який гарний колаж позаду, дуже класний. Це збірка оповідань, рефлексій, присвячених перших півроку війни. Ця книжка побачила світ українсько-англійською мовами одночасно, в 22-му році восени, і вона зробила, вона за її допомогою авторка зібрала понад 1 мільйон гривень, і всі вони передані ЗСУ. Тому це інструмент для того, щоб робити русню хорошою. А вірші Ірини Пасько «Криза середнього всього» – це прекрасна збірка поезії про те, що у кожного з нами – у нас з вами в житті буває повна лажа. Причому війна – це, типу, одна з криз. І що робити, якщо настала темна полоса? За що триматися? І у автори класні іронічні вірші, і вона за її допомогою, ти думаєш, причому, знаєте, як цікаво? Тобі взагалі не цікаво, що у людини відбулося в житті. Щось там відбулося. От ти бачиш це, відчуваєш, але вона так класно виходить з цього періоду, що ти думаєш, а яка різниця, після чого вона вийшла? Якщо вона вийшла, і вона ділиться тим, своїми опорами в житті. І ти думаєш, можливо, якусь з цих опор і я можу взяти. Такий іронічний, легкий погляд на життя, таке, яким вони є. Вона вийшла в нас у листопаді 23-го року.
Ось круто. Так. Дякую.
Дякую.
Остання рубрика у нас «Бліц». Я задаю питання коротко. Ти відповідаєш не обов'язково коротко, але теж бажано.
Намагатимусь.
Найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи?
В складні часи. Я зараз накидаю. Не думай про це, воно не варто того. Буває гірше. Тобто будь-яке знецінення тих почуттів, які ти маєш. Я б сказала так.
Точно. Найкращі слова, які можна сказати людині в складні часи.
Я люблю тебе. Я вірю в тебе. Ти цінний.
В чому сила?
Всередині. Всередині, у розуміння того, хто ти є.
Три книги для складних часів.
Для мене це Тора. Тому що в мене був релігійний досвід, я закінчила школу з єврейським ухилом, де ми вивчали мову, культуру, релігію, історію. Для інших людей це може бути Біблія. Ці тексти треба читати не просто як історію, треба читати їх глиб і розуміти, чому там написано саме ті слова. Тому я пишаюся тим, що у мене є Тора із коментарями до коментарів. Угу. І це дуже важливо, що є пояснення, і ще пояснення до пояснень, як це читати, як це розуміти. Тобто ці такі тексти, вони такі глибокі, що їх неможливо сприймати просто як класну історію про щось. Просто як про історичну оповідку не можна. Це дійсно дуже серйозні глибокі тексти. От такі як Тора, Коран, Біблія і так далі. У кожної, а решту я не можу порадити, тому що хороші книжки – це ж як оберіг, який ти вішаєш, як на містини ти нанизуєш їх на мотузочку, вішаєш на шию і все життя носиш. Ти не повіриш, але колись для мене це була така малесенька збірочка Пастернака. Я не пишаюся тим, але я вирісла в Харкові, в російськомовній родині, і у нас були...
А це у нас у всіх так.
Ну так, да, і це у нас були і Пушкінський, і Толстоєвський, і все на світі. Потім я замінила цього Пастернака на Ірину Жиленко, наприклад, на поезії якихось невідомих широкому загалу авторів, але які близькі мені, яких я знаю, яких я видавала. Тому це щось таке інтимне, що навіть не варто озвучувати. Я хочу спонукати тим, знайдіть свій оберіг і не розповідайте нікому. Ну, типу, розповідаєте, але зрозумійте, наскільки цінно. Тобто це як ваші опори в житті, оці книжки.
Дякую. І останнє, як людина доросліша психологічно, духовно?
Через випробування і кризи. Тільки так.
Дякую. Дякую за цю розмову.
Дякую тобі.
Друзі, це подкаст «Добре, що ти тут». Ми говоримо тут про складні часи, про дорослішання, про книги, про важливе. Більше половини людей, які його дивляться, не підписуються, не ставлять лайк. Я вас дуже прошу, зробіть це, будь ласка. Це дуже допоможе іншим людям подивитись. І дякую, що ви були тут, були з нами. Добре, що ви тут з нами. Наталя, добре, що ти тут. Дякую тобі.
Навзаєм. Дякую тобі.
Все, пока-пока.
Пока-пока.